tiesa strādā nepilnā sastāvā, un tiesa tiek noslogota, konstitucionālās sūdzības gan pieteikumi ir diezgan daudz, un tādēļ pašlaik arī 7. Tiesneša nav, un Saeimai bija tāda iespēja arī nominēt šo 7. Tiesnesi, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi vērtīgi kandidatūra tiek virzīt, un es ceru, ka viņa arī gūs Saeimas vairākumu atbalstu, jo šeit, tāpat kā valsts prezidentam, ir nepieciešams 51 balsis. Un tātad Inete Ziemele ir tiesību zinātņu doktore, profesore, pašlaik viņa ir Eiropas cilvēktiesību tiesas palātas prezidenta un Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesneša status komisijas vadītāja. Un interesanti ir tas, ka viņa ir veikusi arī Latvijas popularizāciju ārvalstīs, jo viņa ir runājot par Latvijas problēmām kontekstā ar Eiropas Savienību. Un otrādi viņai ir 30, vairāk kā 30 publikācijas svešvalodās.